накрив найбільше обличчя Небіжчика, і вони з незрозумілим полегшенням стали дружно горнути землю. Сьопка гріб руками, бритвін чобота, Митя також. Вклякши обіруч вигрібав із трави рештки накопаної землі. Вогнище вже догоряло, ледь-ледь світячи на чагарниках дрібними язичками вогню. «Ну так, закінчуй, а ми вогонь підкладемо», витираючи об траву руки, сказав бритвін. «Дмитре, а ну пошукай десь дровець». Митя зразу ж подався нагору, а Стьопка тим часом завершив могилку. На галявні стало пусто й тихо. Вона ніби попросторішала. Тепер без коня, без Маслакова, з невеличким вогнищем на краю, біля схилу. Зробивши все, що можна було зробити стосовно до мертвого, Стьопка відчув себе таким одиноким, таким нещасним, непотрібним на цьому світі, як, мабуть, не відчував ніколи. Єдине, що тут ще вабило його, було багаттячко. Хлопець підійшов до Бритвіна. Що, до ранку тут побудемо? Побудемо. А потім спробуємо гримнути, сказав Бритвін, стоячи навпочіпки і загрібаючи долі недогарки, які він кидав у вогнище. З проквола на вугіллі весело застрибали вогники, зблизька освітивши сухе, ніби просмалене обличчя ротного. Як це гримнути? Побачиш як? Планчик один є. Сьомка не став допитуватись. Вирішив, скаже сам. Але той не сказав. Затаївся, що взагалі було в його характері. І Сьопко мовчав, не знаючи ще, чи можна сприймати серйозно трохи самовпевнені слова цього чоловіка. «Такий план маю, що ахнеш, якщо вигорить, звісно». Степан похмуро мовчки сидів з-під лоба, позираючи на Бритвіна і боячись повірити йому. Митя щось барився з ломаччем. Спершу чути було його шастання по згірку, а потім і воно стихло. Степан подивився туди, вслухався і трохи занепокоєно сказав. «Не збіг би глянутиму, не збіжить. Тепер він до нас як прив'язаний». Степан слабо хмикнув. «Так уже й прив'язаний. Зрештою, навряд чи втече, покинувши тут коня». І справді, незабаром вгорі зашуміло, зашорхало, і з темряви показався сам Митя, який волік вірьовкою оберемок гілля. Бритвін з трохи невластивою для нього жвавістю зрадів. «От здорово! Цілий віз такий і на коні не повезеш!» Митя був явно втішений похвалою. Маленький і з вигляду трохи слабувати на свої 15 літ, він одначе виявився на диво старанним у праці. Любо дивитися було на величезний оберемок, який він по-хазяйськи впорядкував, по бічі акуратно змотав вирьовку. «На коня я віз, он який кладу!» – підняв він руку вище себе. «Хорошо, хорошо, а коня як звуть?» «Коня? Рослик? 2 літок він, молодий ще, проте ладний коник, розумний який? Та ну, їй-бо, а то відійдеш куди, сховаєшся, гукнеш, рослик? Біжить, а то як зарже, то диви, мов дресирований. Та де, хто його дресирував? Просто я дуже дбаю про нього. Годую сам і на випас. У нічліги тим літом водив. Тоді його в мене німці забрали. Вранці веду його з Круглянського лісу. Їдуть 3 верхи. Ну і забрали. Гадав, усьо, пропав мій рослик. Аж прибігаю вночі, чую, хрумкає, хтось вискочив, ходить по двору, траву скубе і повід порваний. «Да, замечательний кінь», – погодився Бритвін. «Ага, тільки пострілів боїться, летить тоді, мов шалений. Ну, годі клопотати, іди сідай, погріємось». Бритвін зняв з палок, либонь просохли вже шинельку, і розіслав її на землі. «Сідай ось поряд. Видно, вже освоївшись з партизанами і звикнувши до уваги,